Схема prikazuje tri značajnije opšte reakcije enolatnih aniona postalih deprotonovanjem ketona ili aldehida jakim bazama. Postajanje enolatnih aniona bliže je prikazano na strani 62. Kao što je već prikazano na strani 51, enolatni anioni postali iz aldehida ili ketona se mogu alkilovati tako da postaje nova veza ugljenik-ugljenik i to u alfa položaju u odnosu na karbonilnu grupu. Iako se primenjuju sintetički, ove reakcije imaju velika ograničenja, pre svega zbog postajanja smesa polialkilovanih proizvoda. Takođe, enolatni anioni ekstenzivno reaguju sa drugim karbonilnim jedinjenjima, aldolnom kondenzacijom, tako da postaju aldoli i iz njih dehidratacijom odgovarajući konjugovani ketoni, odnosno konjugovani aldehidi. I ova reakcija je detaljno prikazana u okviru hemije alkena. Pored toga, enolatni anioni se mogu lako i acilovati različitim reagensima, od kojih su ovde prikazani samo estri karboksilnih kiselina. Ove reakcije su sintetički značajne i bliže su prikazane na stranama 64 do 67.